Premierul Slovaciei a fost împușcat, Robert Fico revenise la putere în toamna anului trecut. Avertisment celor care urmăresc știrile zilei pe YouTube, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Armata rusă avansează în nord-estul Ucrainei, a căzut inclusiv una dintre puținele localități eliberate vara trecută. Crima din cartierul bucureștean Crângaș, suspecții au fost arestați și portret de candidat, astăzi Vlad Gheorghe. E miercuri, 15 mai, ascultați știrile zilei de la Recorder. Premierul Slovaciei Robert Fico a fost împușcat după o ședință de guvern ținută în afara capitalei Bratislava, în orașul Handlova. Mai multe focuri de armă au fost trase asupra lui în fața casei de cultură din oraș. Autorul atacului a fost arestat. Robert Fico saluta un mic grup de cetățeni, dintre care unul purta o pancartă antiguvernamentală. Presa slovacă scrie că s-au auzit 4 focuri de armă și că un glonț l-ar fi lovit în abdomen pe prim-ministru. Robert Fico a căzut la pământ, după care echipa sa de securitate l-a urcat într-un vehicul și l-a dus la spital. O purtătoare de cuvânt a instituției a spus că el era conștient în momentul sosirii și că funcțiile sale vitale fusese restabilizate. Totuși, pe pagina de Facebook a lui Robert Fico a apărut ulterior un anunț potrivit căruia viața premierului era în pericol. Un elicopter l-ar fi transportat la un spital dintr-un alt oraș. Până la momentul înregistrării acestui podcast, nu fuseseră publicate detalii exacte despre starea lui Robert Fico. Ministerul de Interne a confirmat tentativa de asasinat, iar președinta Zuzana Ciaputova s-a declarat șocată de cele întâmplate. Mesaje asemănătoare au fost transmise de numeroși alți lideri europeni, printre ei se numără premierul și președintele României. Robert Fico a revenit la putere în Slovacia în urma alegerilor din septembrie anul trecut. A mai condus guvernul de la Bratislava între 2006 și 2010 și între 2012 și 2018. La scrutinul de anul trecut, partidul său a propus o platformă fățiș prorusească și anti-americană. A format apoi o coaliție de guvernământ cu o formațiune de stânga și cu un partid ultranaționalist. Victoria lui a fost întărită de alegerea unui colaborator apropiat drept președinte. Peter Pellegrini își va prelua mandatul la mijlocul lunii viitoare. Cu detalii, Raul Bambu.
În 2019, Robert Fico fusese silit să demisioneze în urma unor masive proteste de stradă. Ele izbucniseră din cauza asasinării unui jurnalist independent și a logodnicei acestuia. Ian Cuciac ancheta legăturile dintre partidul premierului și mai multe grupări de criminalitate organizată, legături negate vehement de către cei vizați. O țară cu 5 milioane și jumătate de locuitori care se învecinează, între altele cu Ucraina, Slovacia a fost până de curând un aliat al Kievului. La fel ca România, a primit refugiații din Ucraina și a furnizat armament. Robert Fico a pus capăt livrărilor de muniție la scurt timp după alegeri. Se opune de asemenea sancțiunilor la adresa Moscovei și eventualei aderări a Ucrainei la NATO. După modelul aplicat de Viktor Orban în Ungaria, a pledat pentru politici anti-imigraționiste foarte drastice. Organizațiile neguvernamentale și minoritățile sexuale se numără printre țintele sale predilecte. În octombrie, 2 bărbați au fost asasinați în Bratislava în fața unui bar frecventat de persoane LGBTQ. Nici cu presa nu se prea împacă. A calificat drept dușmani o rețea de televiziune, 2 ziare cu distribuție națională și un site. Mai mulți procurori și ofițeri de poliție cu rang înalt au fost demiși sau trecuți pe linie moartă în ultimele luni în Slovacia. Instituțiile judiciare au trimis în judecată sau au obținut condamnarea a 10 de membri ai partidului lui Robert Fico. Premierul însuși și fostul ministru de interne Robert Kalinac au fost cercetați anul trecut pentru crearea unui grup infracțional și abuz de putere. În noul guvern de la Bratislava, Kalinac este ministrul apărării.
Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky și-a anulat călătoriile în străinătate pe care le avea programate în aceste zile. Ofensiva rusească din regiunea Kharkov s-a intensificat. Moscova a revendicat azi ocuparea încă 3 sate din Ucraina, printre ele se numără Robotyne, o localitate simbol. Eliberarea sa a fost unul dintre foarte puținele succese ale contraofensivei din vară. În regiunea Kharkov din nord-est, trupele ucrainene s-au retras pe mai multe porțiuni ale frontului, iar peste 8.000 de civili au fost evacuați. În Kharkov se află al doilea mare oraș din țara vecină, după capitala Kiev.
We're rushing ammunition, armored vehicles, missiles, air defenses. rushing them to get to the front lines to protect soldiers, to protect civilians.
Ne grăbim să livrăm muniție, blindate, rachete și sisteme de apărare antirachetă, a spus la Kiev ministrul de externe al Statelor Unite, Antony Blinken. Valoarea acestei noi tranșe de ajutoare militare e de 2 miliarde de dolari. Întrebat dacă arsenalul poate fi folosit pentru atacuri pe teritoriul Rusiei, diplomatul american a spus că decizia aparține Ucrainei, dar că Statele Unite nu încurajează astfel de acțiuni. Armata rusă a sporit în ultimele luni presiunea de pe front din estul Ucrainei, în special în jurul orașului Chasiviar și la vest de Avdiivka, pe care l-a ocupat în februarie. Noul front din regiunea Kharkov a fost deschis săptămâna trecută. Un tânăr de 16 ani și unul de 20 au omorât în bătaie un bărbat în cartierul bucureștean Crângaș. S-a întâmplat în mijlocul unei intersecții în prezența a numeroși oameni. Bărbatul avea 46 de ani. Surse judiciare afirmă că încerca să-și apere fiica vitregă de amenințările cu violența pe care ea le primise de la un grup de adolescenți, fete și băieți. Doi dintre aceștia l-au lovit pe bărbat cu bâtele, inclusiv în cap. Rudele agresorilor susțin însă că încăierarea ar fi pornit chiar de la victimă, care i-ar fi amenințat pe cei doi. Tinerii și-au recunoscut faptele la audieri și riscă să fie condamnați pentru omor și pentru tulburarea ordinii publice. În raportul de activitate pe anul trecut, publicat în februarie, poliția română nu precizează numărul crimelor comise cu violență. Instituția spune doar că mai puțin de 1% dintre sesizările pe care le-a primit au vizat astfel de fapte. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția, deputații din Comisia pentru Drepturile Omului au aprobat un proiect de lege care garantează dreptul la avort. Inițiat de demnitar Reper, el spune că cel puțin un spital din fiecare județ trebuie să ofere acces la această procedură. Potrivit documentului, medicii care fac întreruperi de sarcină în clinici private vor fi obligați să lucreze și în spitalele de stat. De asemenea, proiectul ar garanta decontarea serviciilor în cazul femeilor vulnerabile fără venituri, al minorelor și al femeilor care au reclamat un abuz sexual. Inițiatorii spun că intenția lor e să reducă rata de refuz a avorturilor la cerere în spitalele de stat. Nu e sigur că proiectul va trece de plen, de altfel chiar și în comisia de la Cameră s-au pronunțat împotriva lui deputați de la PNL și de la Forța Dreptei. Primăria din Arad a început să verifice legitimațiile de parcare gratuită oferite persoanelor cu handicap din oraș. Aproape 40% dintre documentele cercetate erau copiate la Xerox. Unele ar fi fost utilizate după ce expiraseră sau după ce au fost găsite pe stradă. Fapte de natură penală. Consiliul local a schimbat regulile în urma acestor verificări. Posesorii legitimațiilor vor mai putea să parcheze doar pe locurile rezervate persoanelor cu handicap. Toate parcările din centrul Aradului sunt cu taxă, o oră costă mai puțin de 3 lei. Noaptea muzeelor cu foarte puține muzee, angajații din București ai mai multor instituții vor protesta în schimb sâmbătă în Piața Victoriei. Ei cer o majorare salarială de 20% și se plâng că unii încasează circa 3.000 de lei, adică mai puțin decât salariul minim pe economie. Nu vor lua parte la Noaptea Muzeelor instituții precum Muzeul Național de Istorie, cel Național de Artă, Muzeul Antipa și Muzeul Bucureștiului. La fel procedează numeroase alte instituții din orașele mari din toată țara. La ediția de anul trecut a Nopții Muzeelor, pe la Antipa au trecut circa 10.000 de oameni. Continuăm cu rubrica Portret de candidat, care îi prezintă pe cei mai importanți dintre politicienii care ne cer votul la locale și la europarlamentare. Cu ce s-au remarcat până acum și în ce fel ar putea să ne reprezinte în viitor. Astăzi, Raul Bambu reface traseul lui Vlad Gheorghe.
Vlad Gheorghe are 39 de ani și este de profesie jurist specializat în drept administrativ fiscal. A ajuns în Parlamentul European pe locul lăsat liber de Clotilde Armand, care a renunțat la fotoliul de la Bruxelles după ce a câștigat primăria sectorului 1. Vlad Gheorghe ocupa atunci următorul loc eligibil pe listele alianței USR+. Primii pași spre politică i-a făcut în 2015 ca voluntar în Uniunea Salvați Bucureștiul, punctul de pornire al viitorului USR. De altfel, a fost un apropiat al lui Nicu Șordan. Inclusiv după plecarea acestuia din partid, Vlad Gheorghe i-a făcut opoziție lui Dan Barna și l-a susținut pe Cristian Zeidler la șefia partidului. Iată-l în 2016 la Slatina, alături de Nicușor Dan. Vlad Gheorghe a candidat atunci la alegerile parlamentare, însă fără succes.
Suntem oameni obișnuiți care știm, și noi am pățit exact ceea ce au pățit cetățenii până acum. Și noi suntem acei cetățeni. Nu avem cum să repetăm aceste greșeli.
A ajuns în atenția publică la protestul din 10 august 2018, reprimat violent de jandarmerie. Imagini publicate de jurnalistul Cristian Citre arătau cum un jandarm îl lovește cu bastonul și îl pune la pământ pe Vlad Gheorghe. Înainte să-și preia mandatul de europarlamentar, Vlad Gheorghe a lucrat la Camera Deputaților, fiind unul dintre consilierii USR specializați în domeniul juridic. Printre altele, îi ajuta pe parlamentarii USR să atace la Curtea Constituțională anumite legi. De altfel, pe tot traseul său profesional, Vlad Gheorghe a lucrat pe postul de consilier juridic, începând cu anul 2011. A terminat liceul în 2004, iar apoi a urmat facultatea de drept la Universitatea Română-Americană din București. În 2008 și-a obținut licența, însă la master s-a înscris abia în 2017. A urmat cursurile la Universitatea București, însă menționează în CV că nu a susținut și lucrarea de dizertație. A fost o voce critică în USR, motiv pentru care și-a atras unele antipatii. Așa se face că Vlad Gheorghe s-a despărțit în februarie 2024 de partidul care l-a trimis la Bruxelles. A existat și un scandal în momentul rupturii. Pe scurt, nu a fost lăsat la Comitetul Politic al Uniunii, USR argumentând că eurodeputatul avea datorii către partid. Pe de altă parte, Vlad Gheorghe a susținut că a fost dat afară de la eveniment pentru că s-a opus alianței electorale cu PMP și Forța Dreptei.
Se pregătesc să facă o alianță cu penali, nu voiau să spunem că ce se întâmplă acum nu are niciun fel de legătură cu votul dat de oameni pentru USR și pentru noi toți în general, nu mai spun de cei care am stat în stradă din 2016 încoace, pentru principii care acum sunt încălcate direct, repet, așa cum ne-a spus Elena Lasconi, care ea a reușit să intre până la urmă separat.
În ultimii 4 ani a pledat de la Tribuna Parlamentului European pentru înființarea unei noi instituții europene, Procurorul Verde, adică un organism care să ancheteze infracțiunile de mediu din blocul comunitar.
Instituția în sine, care înseamnă procurori specializați în cauze de mediu, care au element transfrontalier, adică pentru infracțiuni de mediu care se desfășoară în cel puțin 2 țări membre, cu astfel de procurori, cum vedem acum procurorii de la parchetul european, eu aș spune că în câțiva ani ar trebui să avem instituția și probabil că încă în câțiva ani, deci până la sfârșitul mandatului viitor, ar trebui să avem și procurorii efectivi.
A fost inclus de publicația Politico într-un top al celor mai populari politicieni în rândul tinerilor din generația Z. De altfel, Vlad Gheorghe are o prezență consistentă în online, mai ales pe TikTok. A susținut intens cauza Ucrainei după declanșarea invaziei rusești. De aceea a pus bazele grupului Uniți pentru Ucraina, o comunitate care a sărit în ajutorul refugiaților.
Este la Irpin. Acum o să mergem mai departe la niște, o serie de blocuri distruse. Dar uite, acum vedeți ce lupte au fost aici.
Au trecut 600 de zile de război. Pentru liniștea și prosperitatea cetățenilor europeni, avem datoria să susținem lupta Ucrainei și reconstrucția ei. Dar din banii celor care au atacat-o, din banii celor responsabili pentru distrugerea orașe întregi.
De asemenea, tot din Parlamentul European a criticat înțelegerea prin care România a fost primită în spațiul Schengen pentru moment doar cu granițele aeriene și cele maritime.
Nu doar că ar trebui să intrăm noi, România și Bulgaria, în spațiul Schengen, ci și că avem un drept foarte important, dreptul la despăgubiri, pentru că cineva nu aplică la rândul său dreptul european așa cum ar trebui. În cazul nostru, Austria, pentru că cineva ne discriminează pe noi.
A susținut și masivele proteste ale fermierilor din toată Europa.
Sunt proteste acum în România ale fermierilor, sunt proteste în toată Uniunea Europeană. Și oamenii au dreptate. Oamenii nu mai pot și nu mai vor să mai sufere în liniște. Foarte bine fac. Ce li se spune? Guvernul le spune că nu există bani. O minciună uriașă. Cum să nu existe bani? Există foarte mulți bani. Sunt miliarde și miliarde care pleacă de la Uniunea Europeană, care merg spre țările precum România.
Vlad Gheorghe candidează acum independent pentru un nou mandat de europarlamentar.
Punem punct aici știrilor zilei. Pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Știrile zilei și toate celelalte produse Recorder n-ar fi posibile în lipsa susținerii din partea donatorilor. Dacă sunteți salariat, în această perioadă puteți completa formularul 230 prin care redirecționați 3,5% din impozitul pe venit pentru Recorder. Găsiți formularul în comentarii, dar și pe site-ul nostru. Întregul proces durează mai puțin de un minut. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!